Žalm 105, verše 16. až 22.
Než přivolal na zemi hlad, než každou hůl chleba zlomil, vyslal už před nimi muže, Josefa, který byl prodán do otroctví. Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal, až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho přibyla. Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil. Učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění, aby jeho velmože k sobě připoutal a moudrosti učil jeho starce.
Druhý oddíl bude z první knihy Mojžíšovy, z 37. kapitoly, od prvního verše. První Mojžíšova 37, první až čtvrtý verš.
I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který pobýval se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech synů nejvíce, vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.
A já budu ještě pokračovat z 39. kapitoly 1. Mojžíšovi. Pokud to sledujete někdo ve svých biblích, tak 39. kapitola od 1. verše. A nebudu to číst souvisle, já vždycky řeknu, kde budu pokračovat. Budou to ještě tři krátké oddíly. Že 1. Mojžíšova 39. kapitola od 1. verše. Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potýfar, faraonův dvořan, velitel tělesné stráže. S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar. Bydlil v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potýfar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Budu pokračovat od 19. verše. Jakmile Josefův pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala, jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok, vzplanul hněvem, vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. Ten Josefovi svěřil všechny vězně v pevnosti, řídil vše, co se tam mělo dělat. Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil, poněvadž s Josefem byl Hospodin. Všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. I stalo se po těch událostech, že číšník egyptského krále a pekař se prohřešili proti svému pánu, egyptskému králi. Farao se na oba své dvořany rozlítil, na nejvyššího číšníka a na nejvyššího pekaře, a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže, při pevnosti, kde byl uvězněn Josef. Velitel tělesné stráže Josefa ustanovil, aby jim posluhoval. Nějaký čas byli ve vazbě. Tu oba muži měli sen, číšník i pekař egyptského krále, uvěznění v pevnosti. Téže noci měl každý svůj sen volající po výkladu. Když k ním Josef ráno přišel, viděl, jak jsou sklíčení. Zeptal se faraonových dvořanů, kteří s ním byli v domě jeho pána ve vazbě. Proč jste dnes tak zamlklí? Odvětili mu, měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil. Josef jim na to řekl, což vykládat sny není věc boží, jen mi je vypravujte. A ve 40. kapitole budu číst ještě od 20. verše. Stalo se pak třetího dne, v den faraonových narozenin, že farao vystrojil hody pro všechny své služebníky. Uprostřed svých služebníků povýšil hlavu nejvyššího číšníka a hlavu nejvyššího pekaře. Nejvyššího číšníka znovu dosadil do jeho číšnického úřadu, aby podával faraonovi do ruky číši, a nejvyššího pekaře oběsil, jak jim vyložil Josef. Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl. Zapomněl na něho. Po dvou letech se stalo, že farao měl sen. Stojí u Nilu. Tolik slov Písma svatého. Ten příběh o Josefovi, postavě Josefa ve Starém zákoně, začíná trošku zvláštní kombinací slov nebo vět. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Kdyby to četli ti Josefovi bratři, tak už tady by asi začali žárlit. Jaký rodopis? Teď je tam jmenovaný jenom Josef. Skoro to vypadá, jako kdyby ten pisatel zapomněl, co chtěl sdělit. A nechal se strhnout tím Josefovým příběhem. A nebo je tu jiná možnost. Možná, že písmo už na začátku toho příběhu naznačuje, skrze koho bude zachován celý Jákobův rod. Proto je to rodopis Jákobův. Ten příběh je velmi známý. Josefovi bratři ho prodali do otroctví. Josef byl odveden dolů do Egypta, kde si ho koupil faraonův dvořan Potifar jako svého otroka. Josef se osvědčil. Potifar mu svěřil postupně veškerý chod svého domu, to jsme i četli. To trvalo nějakou dobu, až při jedné příležitosti byl Josef křivě obviněn a ten jeho údajný prohřešek byl tak závažný, že se s ním ten jeho pán vůbec nebavil a nechal ho zavřít. Hrála v tom roli Potifarova manželka. Mnozí to znáte, ten příběh, a kdo ho nezná, tak nebudu prozrazovat úplně všechno, přečtěte si to. I ve vězení ale se Josef nějak osvědčil, takže velitel pevnosti ho ustanovil nad celou věznicí. V tom Josefově příběhu se tenhle vzorec opakuje. Dokonce je zapsáno, že velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil. Tedy nejenom, že ten Josef, bychom řekli, byl nějaký šikovný člověk, ale bylo mu také asi možné důvěřovat, byl spolehlivý. A už po druhé čteme v tom místě, s Josefem byl Hospodin. Čteme o Josefovi také to, že měl dar vykládat sny. Sám na tom jednom místě říká, že to je boží věc, tedy že to není jeho schopnost. Faraon, kdybychom četli dál, uznává, že v Josefovi je boží duch. Egypťané dali Josefovi potom jméno zachránce světa. Jak v křesťanské, tak v židovské tradici je Josef a jeho příběh před obrazem Mesiáše, vykupitele. Si se shodneme na tom, že Josef byl boží člověk, boží muž. Když čteme o tom, jak jednal poté, co byl ustanoven tím premiérem Egypta, tak je vidět, že byl také rozhodný, že uměl plánovat, že dokázal stát ve vedoucí pozici. Během několika hodin, možná během několika desítek minut, se z něj jako z uvězněného otroka stal druhý muž celé říše. Už jenom tohle je změna, kterou by každý neunesl. A přitom nevidíme tam, že by se na to všechno nějak prakticky připravoval. V jeho CVčku, v tom jeho životopisu, nečteme nic o nějakých kurzech managementu nebo leadershipu, jak se dnes říká, nevidíme tam nic o tom, že by byl od malička průbojný a šel si za svou kariérou. Právě naopak. Až do té chvíle, kdy byl faraonem pověřen tou správou celého království, tak jeho život, Josefův život, určoval někdo jiný než on. Jeho osud, Josefův osud, byl v rukou mnoha lidí, jenom ne jeho vlastních. Zakoušel životní situace, které by si určitě sám nenaplánoval. Jako dítě samozřejmě byl podřízen otci. Když mu bylo 17, tak nejdřív ho chtěli jeho vlastní bratři zabít, pak byl prodán. Stal se majetkem cizích lidí. Pak byl otrokem Potýfara. Potom o jeho dalším osudu rozhodla vlastně Potýfarova manželka. Byl uvězněn. Když je člověk otrok, tak tak nemá moc svého volného času, svého soukromí, nemůže si moc dělat, co by chtěl. Pokud je uvězněný otrok, tak se ta oblast té svobody ještě zmenší. O jeho dalším osudu rozhodl jeho spoluvězeň, královský číšník, který se o něm po svém propuštění zmínil faraonovi. Byl trošku tedy zapomnětlivý, takže si Josef tam poseděl ještě 2 roky navíc v tom vězení. Až do 30 let Josefův život do značné míry určoval někdo jiný než on sám. Z pohledu vnějšího pozorovatele a možná ještě spíš z pohledu Josefa to mohlo vypadat, že ten jeho život je jenom nějakou hříčkou osudu nebo hříčkou lidí s nepříliš dobrými vlastnostmi. Přesto v tom příběhu dvakrát jasně čteme. S Josefem byl Hospodin. Jak nám tohle jde dohromady? Jak bychom uvažovali my v takových situacích? Jaké bychom kladli otázky sobě i Pánu Bohu? Neučili nás snad už v besídce, že Pán Bůh své lidi ochraňuje? Tak proč? Asi bychom se nedivili, kdyby Josef položil stejnou otázku, jako později položil Gedeon. Je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Nevím, jestli Josef takhle přemýšlel. Možná pochyboval, možná, že ano. Možná si nebyl jistý, jestli třeba nějaký jeho dávný hřích, o kterém ani neví, nespůsobil, že ho Pán Bůh opustil. Možná. Někdy to mohlo být zjevné, že s ním Hospodin je. Někdy asi méně. Ale to, co je zjevné, je z toho příběhu, že Josef byl s Hospodinem. Ať už prožíval cokoliv, tak se držel Pána Boha. Kromě toho, že tady měl ten dar výkladu snů, tak se nedozvídáme o žádné jeho superschopnosti. Existují ale nejméně 2 místa v tom příběhu, ze kterých je vidět, nebo dá se z nich usuzovat na způsob, jak Josef přemýšlel, jak uvažoval. Když ho svádí Potýfarova žena, tak Josef říká, můj pán mi svěřil všechno, co má, kromě tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? Neříká, to tvému manželovi nemůžu udělat, protože je na mě hodnej. Kdyby ne, to by byla jiná. Ne. Říká, jak bych se mohl tedy dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? A když mu spoluvězni říkají, že měli sny, ale není tu nikdo, kdo by je vyložil, tak Josef jim na to říká, což vykládat sny není věc boží, jen mi je vypravujte. Zvláštní. Je to boží věc, ale řekněte to mně. Několik věcí o Josefovi je z toho zřejmých. On respektoval respektoval autoritu. Jasně věděl, co mu bylo svěřeno a co nikoli. Respektoval jako nejvyšší boží autoritu. Věděl, že tu konečnou odpovědnost má vůči svému Bohu. A znal svoje obdarování a Pánu Bohu v tom důvěřoval. Je to boží věc, ale já s tím mám něco společného. A z těch dalších míst toho příběhu můžeme vidět, že byl důvěryhodný a že byl spolehlivý. Můžeme na něm sledovat aspoň některé vlastnosti božího člověka. Respektoval autority, ale byl si vědom, že tu nejvyšší odpovědnost má vůči Pánu Bohu. Znal svoje obdarování, ale nespoléhal na ten dar, nýbrž na dárce. Jednal spolehlivě a důvěryhodně a byl věrný. A to všechno ve velmi nepohodlných a nepříjemných podmínkách často. Ale písmo nám nabízí ještě jiný pohled na celý ten příběh. Mohli bychom říci jiný rozměr toho příběhu. Na začátku jsme četli několik veršů z Žalmu 105. A tam je celý ten Josefův příběh shrnutý asi do 6 veršů. Začínalo to tím, než přivolal na zemi hlad, tedy mluví se o Pánu Bohu. Než přivolal na zemi hlad, než každou hůl chleba zlomil, vyslal už před nimi muže, Josefa, který byl prodán do otroctví. Vyslal už před nimi Josefa. Takhle to tedy bylo. Nechci se pouštět do nějakých spekulací tady o nějakém předurčení teď, ale jde spíš o to, že i tam, kde člověk nevidí nic než tu svoji nejbližší aktuální situaci, ve které je, tak existuje něco vyššího, existuje nějaký boží záměr, další rozměr toho dění. Já nevím, jestli Josef o tom věděl, už když ho prodávali do otroctví, že věděl a říkal si, jo, takhle to má být, já tam jsem prodán, protože tak dále. Pochybuju o tom. Takže je tu ten boží záměr, který je nad tím aktuálním příběhem, který se odehrává. A není nic, co by Pánu Bohu v uskutečnění toho záměru mohlo zabránit. Není nic, co by Pán Bůh nedokázal použít. To neznamená, že je jedno, co děláme. To neznamená například to, že ti bratři tím, že prodali toho Josefa, tak vlastně upřímně sloužili Pánu Bohu. To ne. Ten boží záměr, ten boží plán se naplní. My ne vždycky známe to svoje přesné místo v tom plánu, v tom záměru. Ale naše rozhodování, náš postoj se týká toho, jestli to naše jednání Pán Bůh použije, přestože je nedokonalé, anebo jestli ho použije, přestože je proti jeho záměru. My tedy nerozhodujeme o tom, jak dopadne ten boží záměr, ale můžeme rozhodnout o tom, jak dopadne náš život. Za co budeme voláni k odpovědnosti. Můžeme říct, že Josef byl na té první straně. Já jsem říkal, pochybuju o tom, že on věděl o tom, jak to bude zapsáno v tom 105. žalmu jednou. Myslím, že to, co silně prožíval, byla ta aktuální situace vždycky, ve které byl. Ale přesto můžeme říci, že spolupracoval, že byl spolupracovníkem na tom božím záměru. Bible to dosvědčuje mimo jiné zase v Žalmu 105. Sevřeli mu nohy do okovů až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, řeč Hospodinova ho protříbila. Máme v ekumenickém překladu. Řeč Hospodinova ho protříbila. Nebo také očistila. To slovo, které tam je použito, souvisí s tavením rudy, s přečišťováním kovu nebo se zkoušením ryzosti kovu. A to Josefovo slovo se tedy naplnilo. A tím byl vlastně přeskoušen a shledán ryzím. Tím bylo potvrzeno, že s ním je Hospodin. Konec konců i farao potom říká, kde bychom našli takového muže, v němž je duch Boží. Co nás ten Josefův příběh může vlastně naučit? Je toho určitě víc. Ale není to jistě tak, abychom si teď říkali, že každý z nás je takový Josef vlastně. Není to tak. Nicméně každý z nás je povolán nebo povoláván nějakým způsobem odrážet Boží vlastnosti. Sdělovat něco o tom, jaký Pán Bůh je. Jsou prázdniny, tak si dovolím takový trošku romantický obraz. Když si představíme život jako plavbu na nějaké starobylé plachetnici, tak Josef tam není ani kapitánem, který uděluje rozkazy, ani nestojí u kormidelního kola, aby určoval směr. Zdá se, že tu plavbu řídí úplně jiní lidé. Vtip je v tom, že Josef zná toho, který rozkazuje moři a určuje směr větru. A Josef ví, že mu může důvěřovat. Proto vystoupí nakonec v cíli té plavby. Bez ohledu na to, jakými končinami se tam dostane. Ten Josefův příběh je příběhem člověka, který sice úplně neurčuje, kde se kdy octne, ale tam, kde se octne, je s Bohem. Je to člověk, který ví o svém obdarování, který si je vědom svojí odpovědnosti vůči Pánu Bohu. Člověk, který možná zjišťuje, že patřit Bohu neznamená vždycky prožívat nebo vlastnit to nejlepší, ale který tam, kde právě je, v tom, co prožívá, jedná spolehlivě a věrně. A je proto důvěryhodný. Jeho jednání je v souladu s Božím plánem, i když momentálně neřídí osudy národů. Přestože to vypadá, že tedy o Josefovi rozhodují jiní lidé, nakonec jsou to právě oni, kdo ty záležitosti svého života svěřují jemu. Ať je to Potýfar, ten velitel věznice, faraon a nakonec i jeho bratři a otec. Možná i v tomhletom můžeme vidět ten obraz nebo předobraz Mesiáše, Božího služebníka, který byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, a přece byl vyvýšen a je zachráncem světa. A možná pro nás Josef může být takovým praktickým příkladem, jak žít s Bohem i v těch podmínkách, které nejsou ideální, i v těch podmínkách, které jsme si třeba nevybrali. A jak v tom představovat svému okolí toho, kterému patříme. I o nás může být pak jednou řečeno, že jsme Boží řečí byli očištěni, nebo také přezkoušeni a shledáni ryzími.